die, monster. You don't belong in this world.
It was not by my hand that I'm once again given flesh. I was called here by humans who wish to pay me tribute.
Tribute? You steal men's souls and make them your slaves.
Perhaps the same could be said of all religions.
Hallo folkens, nå vi tilbake etter påskeferien med en episode 15, hvis jeg ikke tar helt feil, av Red Crew, podcasten som handler
om... Ta det med buksa nede.
Ja, han tar det. Han gjør det. Men i tillegg til det så handler han litt om spill og film og andre nerdeting som vi er opptatt av. Og de som sitter her med meg i dag er...
Espen.
Espen Tippel.
Kenove.
Kenove. Så det er en stund siden begge dere har vært med nå, tror jeg.
Stemmer det.
Liten stund vært.
Begynte å få abstinenser.
Ja, du begynte å få abstinenser. Ja, kan ikke holde deg unna Red Crew for lenge. Siden sist så har det jo skjedd en del ting, noen bra, noen dårlige. I denne episoden skal vi snakke litt om Portal, blant annet.
Portal 2.
Portal 2, ja, til og med. Ikke Portal 1. Det er old news nå.
Ja.
Og vi skal ha en topp 5 av dårligste sånne konsol add-ons, eller peripherals som de ofte kalles. Og vi skal få besøk av Maren fra Spillpikene igjen, sannsynligvis i løpet av kvelden.
Det blir sikkert kult.
Yes, det blir det. Folkens, jeg har sperret kreditkortet mitt.
Hvorfor har du sperret kreditkortet ditt, Jostein?
Det er fordi at Sony har fucka meg med den der siste stuntet sitt,
ja.
Der de har klart å miste millioner av kreditkortnummeret.
Tror de?
Ja, de vet jo, ja, det er jo ekstra betryggende når de kommer ut og sier sånn, ja, kanskje det kan hende at alle kreditkortnummerene våre flyter rundt på nettet. Det kan hende, vi er ikke helt sikre.
Det er jo det klassiske barndomsdilemma, fordi de har jo vært litt forsinket når det kommer med denne meldingen, ikke sant?
Ja.
Og akkurat som sier du knuser en vase, og så er det en vase knust i en uke.
Stemmer det.
Og så sier du, og så tenker du liksom, nei, det er for sent å tilstå nå.
Ja. Hver dag dette her har foregått, hele uka, så har det vært sånn, hver dag det...
Faen, jeg skulle sagt det i går.
Ja, hver dag de ikke sier noe, så blir det bare verre og verre.
Ja.
Men nå har jeg sperret kortet mitt. Jeg har sjekket også at det ikke har blitt... at jeg ikke har blitt svindlet eller noe. Men det er likevel litt drit at navnet og adressen min og alt sånt der ligger ute på nettet da. Ja,
fødselsdatoen og...
Ja, det også kanskje, ja. Det er også
litt kul, ja. Det sa du på BBC i dag, at det er jo kunne vært...
Nå er jo kanskje ikke nordmenn et så stort mål da. Fordi at vi har ikke adresser som... Folk i USA kan jo ikke ta ut kreditkort på vårt navn her liksom, så det er ikke så farlig kanskje.
Nei.
Men jeg kan ikke si jeg liker det. Jeg kommer sannsynligvis ikke til å... Jeg bruker pengene mine noe mer på PlayStation nå, for det at jeg synes det er såpass alvorlig. Kjip ting å gjøre. Det er ikke det at de ble hacket, det er ikke det som er problemet med det. Det er det at de ventet en uke med å si at de hadde blitt hacket. Alle kan bli hacket, så det er jo greit, liksom. Det er sånn, det kan jeg tilgi. Men å drive hemmelighetshold rundt det, det synes jeg er dårlig. Så det er jo en kjip måte å avslutte påskeferien på, for å vite det. Men, en annen ting som skjedde i påske var jo at, som var direkte påvirket av dette her da, var jo at jeg hadde tenkt å spille Portal på nettet. Jeg hadde kjøpt PS3-versjonen av Portal 2. Det funket ikke å spille multiplayer på den for det første, og så var det jo egentlig sånn at PC-versjonen skulle følge med, men du må unlocke den på PSN, på PlayStation Network, og så kunne du unlocke den på Steam.
Ja.
Men det kunne jeg heller ikke gjøre. Så, og gudene vet når det der systemet er opp igjen, så sånn er det. Vi skal,
kjipt.
Vi skal, ja, det er veldig kjipt, veldig kjipt. Men, vi skal snakke litt om litt mer happy ting nå. Først skal vi ha en topp 5, og så skal vi snakke litt om Portal 2. Så, sånn er det. Dere vet at vi liker retro-bullshit her, så nå har vi en heftig dose på vei her.
Mer retro.
Skikkelig load å droppe på dere.
Det er lenge siden jeg har vært med på retro.
Ja, det er det.
Greiene.
Det er det. Vi skal snakke om topp 5 dårligste peripherals til konsoler, det vil si sånne add-oner, som for eksempel, for å nevne en bra en da, som hadde den kjente Nintendo Zapper, den der gunneren til Nintendo.
Ja, originale.
Ja. Det er jo et eksempel på en bra en. Disse eksemplene vi har her nå, de er jo velmente kanskje, men ikke bra. Jeg valgte å ikke ta med sånne crappy, ukjente produkter, jeg valgte å bare ta med ting som er laget av store selskaper og er liksom kjente for at det er da det faktum at de er dårligere gjør det jo ganske, det som gjør det spesielt er at det er de store kjente selskapene som har laget disse produktene så vi kan jo begynne med nå har jeg litt lyder her som jeg kan bidra med, skal se om jeg ikke sprenger ørene deres her. Nei, det var ikke den jeg skulle ta.
Jeg tror det er den beste websiden noen ganger sitt.
Jeg vet at den er konge. Ok. Round 5. Nummer 5 er Sega Activator. Vet ikke om dere har hørt om den. Jeg tror vi har vært inne på den før. Det er en ding som ble laget av Sega for å en tidlig eksperiment à la Nintendo Wii da. Der du lagde et pentagram rundt det av sånne elektriske plastikting. Og så skulle du stå i midten av det, og så stod du og fekte med armene som en idiot da.
Så ikke vi noen sånn video med det?
Jo,
vi hadde det i en tidlig episode.
Ja, vi hadde nok det. Så,
den er jo helt syk.
First of all, we want to say congratulations. You have in your possession the Sega Activator. The ultimate full-body game controller. Feel free to consider yourself a pioneer on the interactive frontier.
Radical! Okay, smelter de på. Now,
take a look at your fingers. Det beste her er når de forklarer hvordan du skal sette opp denne her, da.
Ja, det er så jæklig komplisert, også, men jeg føler ikke det er veldig enkelt.
Ja, jeg vet det. Lay them out on the floor in an octagonal shape. Feel them easily snap into place. Yeah. Make sure the master panel is facing the TV set. Place the optional stickers on each of the panels. These stickers correspond with GameAx plugs directly into your Genesis. Just plug in the AC adapter, turn on the master panel power switch, and put in a game card. The next step is the most important thing you have to do. Look for what I come out. It's called calibration. The activator beams must adjust themselves for optimum performance to the specific gameplay area. Mm. Stand away from the panels, at least 3 feet, and turn on your Genesis. Wait for about 20 seconds, or until the game title appears on the screen. The activator will not work properly without this procedure. Oh, nei, okay, så enkelt det var å sette opp da. Det var jo vanvittig bra. Tusen takk, Sega.
Har du prøvd det der noen gang, sånn i real life?
Nei, jeg har ikke det, for det er vanskelig å få tak i her i landet.
Ja, ok. Act as the directional pad. When hit individually,
panels 4 and 6 are like the A button. Ok, det er egentlig alltid
trengt. Og sånn går det. Han fortsetter.
Det er sånn 5 minutter lang video.
Hva står på kommentaren der?
Det står bare masse... Det er jo bare en vits, liksom. Folk bare driver og ler av det, så... Det er jo et latterlig produkt fra Sega der, men... Kanskje ikke det dårligste på denne lista, for det er at vi har flere.
Et bra forsøk, kan man si, men dårlig utvalg.
Et bra forsøk. Round 4. Fight! Ok, vi ser. Neste er Nintendo Power Glove, som er enda en motion-controller.
Kjørt.
Dette er litt av et produkt. Det er en handske du tar på deg. Så er det en sensor du henger på TV-en. 2 sensorer på hver side opp på TV-en. Så du henger med litt sånn der. På moderne TV går det ikke an å koble den til en gang, fordi at han trenger noe å sitte på. Men det er 2 sensorer. Og så bruker du handsken. Så veiver du den foran TV-en da, til å gjøre bevegelser og sånn.
Okay.
Den var ekstremt upresis. Og vanskelig å operere.
Det verste med det også var at for å kunne spille et spill med The Power Glove, så måtte du trykke inn en fucking kode.
Ja, stemmer det.
For å kunne bruke The Power Glove.
Stemmer det. Det er veldig komplisert å sette opp.
Skikkelig teit.
Hvor år har vi snakket med det?
1989, kanskje 1990, rundt der. Power Glove er jo også berømt for å være med i en film som nettopp gikk på TV, på norsk TV. Det var derfor jeg kom på denne lista her, faktisk. En film som heter The Wizard, som handler om en gutt som drar på sånn der spillturnering, og så beviser at han er den beste til å spille Nintendo, liksom. En sånn liten gutt. Power Glove dukker opp der, da, som sånn produktplassering. Nå skal det sies at det ikke er Nintendo som har laget produktet, selv om de markedsførte det. Det er Mattel som har laget det.
Jeg elsker jo Mattel. Mattel kan ikke gjøre noe galt.
Nei, nå skal vi se. Her er, et klipp av en gutt som driver og demonstrerer fra den filmen da, hvor bra Power Glove er.
Jeez. I love the Power Glove. It's so bad.
Oh, you're bad.
I love the Power Glove.
Og der mente han selvfølgelig bad.
Men styrte han liksom bilen med Power Gloven?
Ja, du kunne gjøre det. Du kunne styre liksom med å skyve på hånda sånn.
Til de som ikke kan se det som jeg ser på, så kjørte han på en måte som en råner da, med ei hånd på klokka 12.
Stemmer det, stemmer det. Så han har roen på det der.
Ja, roen.
De oppfordrer også til å spille andre, spille Mario med han og sånn, at du kunne hoppe med å hive hånda opp når, hver gang Mario skulle hoppe da.
Så, det er ikke, jeg ser ikke helt liksom på en måte
altså, det er fremtiden, ikke noe?
Sånn,
det er fremtiden.
Sånn liksom
ikke still spørsmål ved det, det er fremtiden. Det er gaming fremtiden som vi alle har drømt om.
Det ser i hvert fall sinnssykt kult ut.
Og han er her i dag.
Det er jo egentlig det viktigste.
Ja.
Ser veldig kult ut.
Hvis du ser noen ute på gata som går rundt med en Power Glove, så...
Siden jeg hadde fått lappen, så tenkte jeg kanskje om jeg skulle slekt eBay og hatt en sånn en runde, bare for å gjøre opplevelsen komplett.
Bruker du som sånn kjørehandske?
Så ikke trekke dame da med rustne fjester og Power Gloven, da skjer det aldri.
Jeg lurer på om den noensinne blir kul igjen, om man noensinne klarer å bounce back, liksom.
Altså, på en uironisk måte, tenker jeg.
Ja.
Altså, alt retro blir jo inn. Det er bare spørsmål om tid.
Sant,
uansett hvor gammeldags du er, så er det egentlig bare å kunne si, ok, jeg er forut for min tid, det er bare hvor tid
det er sant,
du kommer tilbake igjen.
Ja, det er litt deprimerende å tenke på.
Så spar på One Piece når dere kommer til å komme tilbake til igjen.
Round 3. Finish him!
Ah, okay.
Viktig å ha begge to, him og her, sånn. Det skal bli noe sånn der harassment.
Med nøytrale.
Equal opportunity ass kicker. Nummer 3, Nintendo Super Scope. Nintendo Super Scope, som er oppfølgeren til Nintendo Zapper. Men det er et rimelig dårlig produkt. Som kostet $60 når det kom ut. Det er ikke en gunner som du kan enkelt hvile i hånda di når du sikter på TV-en. Det er en fucking bazooka, så du må holde på skulderen. Denne ble laget til Super Nintendo, da, og da måtte den jo være større og mer badass enn den til vanlig Nintendo. Så den, jeg har en reklame for den her, da, så vi kan jo sjekke ut den.
Jeg liker lyden her for introen.
Du ser på den neste breakthrough for the Super Nintendo Entertainment System. Introducing Super Scope 6. Remote-powered and laser-accurate. Precise to a single television pixel. It comes with 6 great games, and it's yours for under $60. All of which gets you into the game. Like never before. Super Scope 6. Only for Super Nintendo. Now you're playing with power.
Now for under $60. Noen som vil gitte hvor mye han koster. Han koster $59.99.
Det er jo sant det. Det er mindre enn $60.
Tagline er jo now you're playing with power. Og så står det super power. Så.
Han så jo tøff ut. Og det kommer jo frem til det som er det viktigste.
Han ser kul ut.
Og den er nøyaktig ned til en pixel.
Pixel nøyaktighet som er jævlig hjelpsomt på sånne gamle TV-er. Og pluss at når du holder den på skulderen, så er det jo jævlig enkelt å sikte inntil en pixel.
Bazooken er ikke akkurat kjent for å være en sånn presisjonssystem.
Nei, den er ikke det. Nintendo Super Scope har vi kommet til nå.
Round 2.
Fight. N64 Expansion Pack med K.
Ja vel. Det var ikke Rumble Pack.
Nei, Expansion Pack. Så det var en dings som du, jeg har ikke bildet av den akkurat nå, men det er en dings som du plugger inn i frempå på selve Super Nintendoen for å doble rammen.
Er det det med sånn rød?
Ja.
Ja.
Alt det han gjør er at han dobler mengden ram som du har i maskinen.
Ja.
Og så kom det etter hvert spill som der spillet ble bedre hvis du hadde den. Så ble det bedre grafikk på spillet.
Ah.
Men det de gjorde var å dele brukerbasen i to da. De som hadde den, de som ikke hadde den. Så noen spill måtte du ha den. Hvis jeg ikke tar helt feil. Og det gjorde jo at hvis ikke du hadde den, så kunne du ikke spille spillet. Og det er sånn klassisk tabbe å gjøre. Vi har vært så mye innom de der Sega 32X og alt det der, at jeg tok ikke med de, men jeg tenkte det var verdt å nevne denne her, for det var en sånn, en av Nintendo sine største tabber da. Solgte dårlig, var liksom mot slutten av levetiden til Nintendo 64, det var ikke noe sånn.
Egentlig ingen stor særlig vits i å lage det, egentlig.
Nei. Alt han gjorde var så å gjøre at det var litt mindre tåke i spillene dine. For er det noe som alle som har spilt Nintendo 64 vet, så er det at det er jævlig mye talk i de spillene. Det virker som de er sånn talkelagt konstant, uansett hva slags spill det er.
Round one. Du kan ta noen laugher.
Shao Kahn har en bra latter.
Ta lav her.
Yummy.
Scorpion. Scorpion. Sub-Zero. Superb. Suicide.
Ja, vi kan...
Round one.
Round one, ja.
Flawless victory.
Her måtte jeg nesten gå, ta og samle under ett absolutt alle Wii Remote-tilbehør som du kan få tak i.
Jeg tenkte litt på det, ja.
Ja, det vil jeg påstå er noe av det mest drit som jeg kom til... innenfor konsolspill ever.
Ja.
Det, jeg vet ikke, har dere sett disse her? Du kan klippe, du kan sette på en tennisrekke, du kan putte den inn i en sånn plastikgønner, du kan sette golfkølle på Wii-kontrolleren din. Det er, sånn, det er bare plastikk. Det er ikke noe elektronikk i den gang.
Det har ingenting å si for spillet da.
Nei.
Det selvfølgelig ser jævlig badass ut med liksom.
Ja, selvfølgelig.
Men det går fint da å spille tennis med en golfkalle. Her i forhold.
Ja, altså det har ingenting å si. Det er bare plastikk. Og de selger plastikk til oss for 200 kroner, 300 kroner. Plastikkdingser så du kan tre den der Wii Remoten inn i.
Mm.
Det er ganske drøyt at folk faktisk kjøper den driten. Jeg tror det dummeste jeg har sett er sverd, tror jeg. Det er den dummeste.
Ja.
For det... Hvorfor skal du gjøre det? Er du... Men, ok, greit nok, kanskje det er unger og sånn, så du kan like det, men...
Hvis noen lager He-Man til Nintendo Wii, så er det farfar etter at du finner sverd i mitt hus.
Ja.
Tenkte jeg den har stått. Den har stått, og så...
I have the power!
Satan.
Men hvorfor... Ja, men det lurer jeg litt på hvorfor ikke jeg har blitt gjort. Ingen har laget et... Finns det noe He-Man-spill?
Ja. Commodore 64.
Men ikke etter det?
Nei. Jo, der er et PlayStation 2, faktisk. Et halvferie, og det er det tøft. Hvis du leder på eBay, så finner du det til nøyaktig $1. For det er ingen som vil ha det. Det er så dårlig at bare sånn der, ok.
Det er det vi kaller bargain bin.
Det kom samtidig, så den der 2002... line, der liksom serien var dritbra, figuren var dritbra, men det spillet der, det...
Fantastisk. Konge. Så det var altså topp 5 dårligste peripherals. Kanskje ikke de aller dårligste totalt sett ever, men definitivt de dårligste laget av de store produsentene.
Ja.
Det er det som er viktig. Finish her! Fatality! Fatality! Fight!
Hey, chuckle!
Ok, Shao Kahn, da er det på tide, og da leder Shao Kahn oss ut i en kort pause, så er vi tilbake med litt Portal-prat. Hadde ikke du noen Portal-musikk som du ville vi skulle spille, Espen?
Det har jeg. Dette er, ja, bare for å gjøre en lang historie kort, dette er en av de første låtene som du hører i Portal 2. Mye av musikken er bare som bakgrunnsmusikk, og den her setter stemningen veldig bra for
da,
Portal.
Da åpner vi en portal i dette segmentet, og så kommer vi ut av portalen som begynner i neste segmentet.
Boom.
Du hører på Rad Crew. Husk å følge oss på Facebook og radcrew.net.
Thundering across the stars to save the universe from the monster minds. Jay searches for his father to unite the magic root and lead his lightning league to victory over the changing form of Saw Boss. Wheeled warriors explode into battle. Lightning strikes.
There's a power that comes from deep inside of you. As every day you're reaching toward the light. And you know there's a long way ahead of you. But when your wheels get you there, things will turn out right.
Just keep on turning, don't stop on pulling, the fire is on.
Wheel warrior,
the metaphor's burning, our wheels moving, wheel warrior. Come take a chance, keep on turning, don't stop on pulling, the fire is on.
Wheel warrior,
the metaphor's
burning.
Portal.
Portaler.
Det er noe vi skal snakke om, Portal.
Jeg har laget jævlig mange portaler i det siste.
Likte du den sengen, forresten?
Ja, ja. Jo da, jeg vet hvilken du mener, for at selv om vi magisk klipper den inn nå, så vet jeg hvilken det er, for du postet den på Facebooken din.
For det er, ja, ikke sant? Så du har hørt den.
Mm-hmm.
Og du hørte den sikkert når du spilte den også.
Stemmer det.
Ja, det er en av de store plusspoengene til Portal allerede, så jeg kan gi, er rett og slett stemningen.
Mm.
Den generelle stemningen og musikken. Det bare skaper uggen, positiv, bra, masse forskjellige følelser.
Det som, jeg kan si umiddelbart med Portal 2 da, er jo at det er mye større skala på det enn enerene, så det er de gåtene du må løse er mye større.
Veldig mye. Nå skal vi være litt forsiktige. Vi skal ikke komme med noen spoilers her.
Nei, ingen spoiler.
Vi skal prøve å være litt vage og ikke fortelle så alt for mye.
Vi skal forklare det for Ken Ove da, siden han ikke har prøvd det.
Ja.
Så jeg er litt newbie.
Yes. Og for dere som hører på, som kanskje ikke helt vet hva det er også, så er det... Ja, Espen, du kan jo forklare. Du kan gå litt inn i det.
Portal. Det ligger litt i navnet, Portal. Det er et førstepersonsspill, så du er i... springer rundt i førstepersonsperspektiv. Perspektiv. Og du har kun et i gåsøgne redskap har du. Du har et redskap som lager portaler.
Sorry. Ja.
Og da skjer det mye crazy stuff til det.
Det gjør det.
Ja, du skyter en oransje portal på en vegg og en blå portal
på en annen vegg.
På en annen vegg eller et tak og så.
Ja.
Går du inn i den oransje, og plutselig så detter du ned fra taget.
Ja, og puzzlesene er jo kombinert med en story da, som driver deg fremover.
Ja, men det var det jeg tenkte å spørre om, hva er egentlig på en måte...
Det er en story. Du er på en måte en fange i et sånn testlaboratorie.
Ja.
Mm. Så det er en mystisk stemme som holder deg fangen da.
Mystisk. Det er jo en stor datamaskin som styrer alt.
Ja.
Men man kan jo si at i begynnelsen på den første portal da, så er det jo sånn at du våkner i en sånn en slags kryogenisk stasis søvngreie.
Ja, du blir vekket av en stemme, og så er det liksom den kunstig intelligensen driver og tester det. Så akkurat som en rotte da. Så du løper gjennom labyrint på en måte.
Ja.
Det er jo det det er.
Og så er det i samme univers som Half-Life.
Ja, det er det også.
Har det også kommet frem gjennom diverse dialog og plakater som henger rundt omkring.
Stemmer det.
I Portal. Og i dialog og ting som du kan finne i Half-Life episode 1 og 2.
Mm. Og så er det
Half-Life 2 episode
1. En god del svart humor i det.
Veldig mye svart humor.
Kult.
Som gjør det, det er det som gjør at folk liker det. Jeg tror jeg.
Ofte så ler du når du spiller Portal.
Ja.
Så det er ganske gøy.
For den datamaskinen som du jobber for på en måte er ganske sånn der kynisk. Jeg tenker ikke så høyt om mennesker da.
Nei, så det er en del sånn. En datamaskin.
Stemmer det. Men Portal 2, det er jo flere ganger mer komplekst enn enere enn når det gjelder oppgaven du skulle løse.
Hvor tid kom igjen da?
For 3 år siden.
Ok.
Det som slo meg var jo at de har... det har gjort styringen på spillet enklere.
Ja, det jeg må bare si... jeg ble litt irritert på det faktisk.
Åh, ble du? Jeg synes det var positivt det.
Det går ikke an å ta en crouch jump.
Nei.
Og vet du hva det innebærer? Da kan du ikke hoppe opp på et rekkverk og balansere på et rekkverk 15 Nei. Millioner meter over.
Men du har jo ikke behov for det heller.
Jeg har behov for å gjøre sånn. Hvis jeg har lyst til å hoppe ned et stup, så vil jeg gjøre det. Jeg føler meg fanget i det spillet der. Og det synes jeg er litt... det er et av mine minuspoeng da.
Jeg klarte å falle ut for mange steder, jeg.
Jo.
Men
det blir liksom litt mer linært når du gjør det på den måten.
Ja, det er det, men samtidig så blir jo fokuset da på å løse de der oppgavene du faktisk skal løse da.
Jo, men det stenger på en måte for litt andre kreative måter å løse ting på. For eksempel så var det den ene som man lett kunne løse bare ved å hoppe ned fra et rekkverk. Men de absolutt skulle ha deg til å lage en portal her og en portal der.
Ja, sånn ja.
Fordi du har rett og slett sånne flotte long fall boots på deg, som gjør at du kan hoppe kjempelangt ned og uten å ta skade.
Ja. Ja, men jeg
det er et lite minus.
Stort sett synes jeg det var bra at kontrollen var gjort enklere, for det ble lettere å spille det på konsol. Og så blir fokuset mer på å tenke ut løsninger på oppgavene, i stedet for å fokusere deg på at du må ha fingerferdigheter til å gjøre vanskelig hopp og sånn. For jeg føler det er ikke det som er hensikten nødvendigvis med spillet. Pointet er jo å bruke hjernen din på å finne løsning på problemet.
Ja. Poenget mitt med det er at de godt kunne beholdt det gamle styringssettet for PC-versjonen. Fordi det blir veldig... Valve har jo alltid sagt at de driver ikke med konsolport og sånt, men...
Ja, men jeg synes ikke spillet bare veldig preget av at de har gjort det for dum av det, eller noe?
Jeg synes de har vært veldig preget av det, fordi jeg gikk inn på options-menyen, og så gikk jeg inn på kontrollmenyen, og vipps, der var det en Xbox-kontroller på mitt PC-spill.
Ja.
Kan jeg bare si noe når dere krangler nå?
Ja.
Men, det er PC-gamer mot konsol-gamer.
Men Valve har jo sett på... antageligvis har de gått noen runder på det der da.
Ja, de har nok gjort litt markedsundersøkelser, og det er jo altså, det er jo sånn det er. Konsolgaming er større enn PC-gaming, ferdig med det.
Men det som gjorde spillet kult, synes jeg, var introduksjonen av en del nye ting som gjorde det vanskeligere å tenke ut løsninger. For eksempel de der veskene som du kan leke med.
Ja, det er litt nye elementer, kan du si.
Male vegger og gulv med forskjellige vesker som har forskjellige egenskaper da, som gjør at du kan gjøre gulvet til spredt gulv, eller du kan male sånn oransje maling på et gulv som gjør at når du løper på det så akselererer du fortere og fortere jo mer du løper på det.
Ja. Kan jeg si,
trenger ikke til LSD for å spille det. Du spiller for strøk det.
Stemmer det, det er
veldig... I spillet.
LSD, eller speed. Ja, Espen, helt riktig.
Kan litt drugs, jeg også.
Ja, men
I den originale Portal I den originale Portal så gikk det for det meste i knapper som du trykker på for å åpne dører, eller aktivere sånne kasse deployment greier, og så går du putte disse kassene på knapper og sånt, og så var det også sånne ting som skjøyte ut sånne energikuler, så du skulle omdirigere inn til...
Ja, de har de droppet. Helt.
De har de droppet.
Det er like greit, synes jeg, for de irriterte meg. døde men så mange ganger
på det. Til gjengjeld så har de sånne laserstråler som ja. Du må omdirigere. De har også en såkalt hard light bridge.
Ja.
Som er veldig fin.
Ja.
Også en annen sånn type flytebro.
Ja.
Det vil flyte gjennom. Og det som er litt kult med disse tingene er at det går igjen på musikk. Alle disse tingene har på en måte sitt eget tema.
Ja, det var jævlig kult. De har,
det er sinnssykt kult.
Etter hvert så du løser oppgaver og begynner å nærme deg løsningene, så begynner musikken i spillet å endre seg, sånn at du merker at du har gjort noe riktig da.
Og så er det også sånn...
Det er litt intensitet.
Når du springer på den oransje vesken, eller når du spretter på den blå, så kommer det en liten musikk-bite når du ja. Flyr gjennom luftet og...
De har rett og slett musikk som er tilpasset det du gjør. De har et sånt teppe med bakgrunnsmusikk, og så legger de effekter opp på den igjen etter, avhengig av hva du holder på med der og da.
Og det er sinnssykt givende.
Mm-hmm. Veldig kul. Det minner litt om systemet som de hadde i adventure-spill på 90-tallet. Det var første gang de prøvde noe sånn. LucasArts sin adventure-spill hadde akkurat det samme.
Ja.
Men det var selvfølgelig mye vanskeligere å gjøre når det ikke er MIDI, når du må gjøre det med ekte sånn, digital lyd, da, sånn som de har gjort her. Så er det ganske imponerende. Det var kult. Men hvis du skulle vurdere det, det er jo lite vi kan si når vi ikke skal spoiles for mye. Vi skal snakke litt neste uke med litt spoilere, tenkte jeg. Men, ja. Men hvordan vil du vurdere det i forhold til det første da? Var det like bra, eller var det...
I forhold til det første, for det første så er det mye lenger.
Det er jo positivt, synes jeg.
Ja, man runder typisk sett Portal 1 på rundt 2-3 timer. Tror jeg.
Dette må vel ha vært 7-8?
Sånn trent. Dette er i hvert fall 7-8. Jeg løste det på sånn 6-7 timer. Ja. Ikke for skøyta, men... det var veldig...
Impressive.
Jo, takk for den.
Takk, Shao Kahn. Det takk er bra.
Superb!
Vil du ha flere?
Nei, det holder. Så det er jo veldig stor pluss at det spiller vare mye lenger. men det... Det kom en slags følelse av at det kom en slutt veldig tidlig da, og jeg husker jeg ble veldig skuffet når det skjedde, men så ble jeg veldig glad igjen når de gikk opp ja. Meg at det var mye mer igjen. Jeg tenkte ja. Liksom, dette var jo en latterlig enkel bossfight liksom.
Mm.
Så var det ikke det.
Kan man spørre en ting? Er det fortsettelse fra en av dem?
Det er det direkte.
Direkte og fortsettelse, ja.
Er det litt kjipt du spiller toen da, og ikke spiller en først?
Litt,
men...
Og så er det også en annen ting. Jeg vet ikke om du er klar over dette, Jostein, men det ble lagt en tegneserie, kan man kalle det.
Ja, jeg vet om den. Jeg har ikke lest den.
Som bridger Portal 1 og 2.
Ja.
Så du får med deg litt sånne ting i gang.
Ok, alle vet hva som skjer i slutten av 1-an, så jeg kan røpe slutten av 1-an, kan jeg ikke det?
Det har gått såpass lang tid nå
til det. Du tar livet av den datamaskinen som driver å styre hele anlegget, da. Men i toren så har det masse tid gått, og så våkner du opp i noe som ser ut som et sånt hotellrom, og så er det en robot som snakker til deg og sier sånn, ja, du må stå opp, vi må stikke herfra liksom.
En britisk engelsktalende robot heter Wheatley.
Ja, en som har stemmen til en som heter Stephen Merchant, som er han som alltid jobber sammen med Ricky Gervais på ting.
Det høres ut som Ricky Gervais også.
Ja, det er litt samme måte å snakke på.
Mm.
Men han vil at du skal følge med han, og så viser det seg at den der datamaskinen, den er jo ikke helt shut down da, den har. Så det er litt
sånn. Hvis du har sett trailere til Portal 2, så skjønner du på en måte at det er GLaDOS, denne maskinen da, våkner til liv igjen.
Ja, stemmer det.
Så skjer det en del baluba.
Og så får du vite litt om historien til det der selskapet som har bygget dette her galne anlegget da.
Ja.
Det synes jeg var veldig kult.
Skynet.
Ja, det er veldig mye likheter med Skynet.
Er det det?
Ja.
Vet du hva, jeg må bare si dette. Jeg vet ikke om du har merket det, men det henger på noen sånne portrettbilder av han her, Cave Johnson, sjefen av Aperture Science.
Ja.
Jeg synes rett og slett at han ligner litt på Ketil.
Ja.
Vi må legge ved et bilde av det. Men
Ketil fra podcasten, ja.
Kan minne litt om Ketil fra vår kjære podcast.
Ja. Ja, når du sier det. Han høres ikke like ut da.
Nei, det gjør han ikke. Men han ser litt sånn ut.
Nei.
Kan jeg ta et spørsmål til da?
Selvfølgelig.
Uten å røbbe for mye, legger de opp til noen etterfølger?
Nei, egentlig ikke. De legger ikke opp til det.
De gjør, nei.
Det er en ganske slutt. Det er en slutt på det.
Det er en bra slutt. Man blir så skuffet, men man har ikke lyst på mer.
Nei, egentlig nå så er det ferdig, føler du.
Det er kult for det det var liksom.
Ja.
Ja, det er en tilfreds bra slutt. Altså, det er jo en veldig... Altså, det er en utrolig flott, kjempefin slutt i Portal 1. Mm. Jeg ble faktisk helt rørt av den slutten der. Jeg må tilstå. Jeg ble rørt av den avslutningen der.
Ja.
Den er ikke like flott og rørende, den her. Men den er ganske storslått allikevel.
Jeg synes det er morsomt det hun GLaDOS sier på slutten. Jeg kan ikke røpe den. Hun har en bra replikk om lekser som er lært og sånn.
Stemmer
det. Det var ganske bra, men jeg kan ikke si for mye om det.
Nå må vi bare holde kjeft her.
Neste uke så skal vi gå gjennom litt med hva vi synes om alle tingene som faktisk skjedde der og sånn, med uhemma av... spoilere, vi driter i spoilere neste uke. Så vi bare
så nå
legger alt bort.
Ta hintet, folkens. Hvis dere ikke har spilt Portal 2 enda, kjøp det. Spill det.
Kjøp det.
Fordi hvis dere vil høre neste episode av Red Crew, så må dere gjøre det med ulldotter i ørene.
Bare ikke kjøp det på PS3, for det er det dummeste du kan gjøre akkurat nå. For det er ingen som vet når PSN kommer online igjen. Det er ingen som vet det.
Det er ingen som vet om de har blitt hacket eller ikke.
Jeg tror rett og slett ikke Sony vet en gang når de bringer det der online igjen.
Jeg tipper de vet det, de bare venter i uka med å si det.
Ja, så sier de ja, kan hende at at vi kanskje har startet 3. verdenskrig. Sorry. Ja. Det var ikke meningen. Vi hadde tenkt å si det før, men
drøy den litt.
PlayStation Network har blitt self-aware, så nå stikker vi fra bygningen, så
Elvis has left the building.
Snakkes.
På tide å skru av datamaskinen dere, så evakuere rolig.
Liten mulighet for at det er noen ICBMs på vei til landet deres nå, så hvis dere kan
finn frem rakettskjoldet.
Lukk igjen vinduet. I hvert fall gjør det. Så, hilsen Sony.
Så. Jeg får ta en liten avslutning på Portal da.
Ja, gjør det. Ja.
Den første Portal er en 10 av 10.
Mm.
Så vil jeg si at Portal 2 er en solid 9.
Solid 9?
Rett og slett.
9,5
kanskje? Du er så kritisk.
Ja. Jeg er kritisk.
For en dritt karakter. Du hater jo dette spillet, du.
Jeg er litt kritisk, men Portal 1 var, den var bare så fantastisk og revolusjonerende og nytt når det kom ut.
Ja.
Og selv om det var en del nye ting, en del nye og flotte ting i toen, og den var lenger, så følte jeg at den er bare et... ja, hva skal jeg si?
Ideen har ikke brukt, liksom.
Et lite hårstrå bak originalen. Men, altså, det er jo fortsatt spekket med kvalitet, og jeg kan anbefale det på det sterkeste.
Enig. Folkens, det var en ting til, og det var det med det Valve gikk ut og sa nå nettopp at Portal 2 er det siste singleplayer-spillet de kommer til å lage.
Ja,
da... Ikke i den forstand at alle spillene de lager kommer til å være bare multiplayer, men det er det siste rene singleplayer-opplevelsen de kommer til å gi ut, sa de.
Da... frykter jeg for Half-Life 2.
Du kan tolke det på flere måter. Du kan tolke det som at de mener at du har alltid et eller annet, sånn som i hvis du husker Need for Speed, siste Need for Speed, der har du sånne venneliste som hele tiden blir oppdatert og sånn,
ja,
med hvor langt folk er kommet til spillet og sånn. Det kan hende de mener noe sånt da. De mener sikkert ikke at alle spill skal være sånn multiplayer co-op eller deathmatch eller... Jeg tror ikke det er det de mener, egentlig.
Men når det er sagt, det hadde vært kult med en Half-Life 2 co-op-modus.
Ja. Ja, jeg hadde vært med
på det. Det hadde ikke vært feil, fordi det funker jo med Left 4 Dead, for eksempel.
Når du tenker på det, så er jo både Half-Life 2 episode 1 og 2 lagt opp som co-op-spill.
Stemmer det, for du har jo med deg Alex hele tiden. Ja,
hele veien, så det er jo egentlig besynderlig at de ikke gjorde det, spør du med. Men vi...
Da er faktisk... nå ser jeg faktisk litt lysere på fremtiden til Half-Life 2-universet. For det er...
Ja.
Det trenger en oppdatering nå.
Ja, spørs når det kommer. Når de først dropper den bomba, så blir det litt av en bombe, tror jeg.
Ja.
Du skjønner, Half-Life 2 har ligget dødt i noen år nå.
Det er min generasjons Duke Nukem, kan du si.
Ja.
Jeg husker jo.
Men de har lovt en fortsettelse. Og så har de liksom, den kommer ikke. Det er ingen som vet når han kommer.
Det er liksom Chinese Democracy eller Duke Nukem of...
Akkurat, det er akkurat det det er. Så vi venter i spenning på det.
Red Crew lever litt på kanten.
Jeg la en skjærefjell på kokeplata. Så det kan jeg ikke anbefale. Ikke gjør det.
Game is powered by Namco. It's Ridge Racer. Ridge Racer!
Look, I brought a disc, and we could copy this, okay? And we can play it on my brother's computer.
Okay, no problem.
So, you have to really wake up, and you have to see me what I am. I'm the only genius in the whole fucking business.
Hey!
Yeah?
You look like a real jerk!
Y'all saw the new 156 Pokemon on the new Pokemon game? Black and white, them Pokemon look off the fucking chain, nigga!
Og på Red Crew, den farligste podcasten på internett. Nå vi joinet av... Maren, som i sin andre appearance på showet vårt her.
Veteran, kaller vi det.
Du, nesten veteran. Jeg pleier å bruke veteranbegrepet om de som har vært med tre ganger. Så,
Så
du er snart veteran. Maren fra spillpikene.no og andre ting. Kanskje du, hvis det skulle være nye lyttere, kanskje du skulle gi dem en kjapp intro?
En kjapp intro om meg, Maren, ja, blogger på spillpikene siden 2007, jeg er litt frilans spillanmelder, mest for adressavisen nå for tiden. Artig å være med på Red Crew også,
ja.
På radio.
Mm. Så kult da. Så kult at du er med frivillig på dette programmet.
Det er ingen som vet om jeg er med egentlig frivillig da.
Nei. Nei, men det trenger vi ikke gå ut med heller, egentlig. Du, Maren, du er her i dag for oss å snakke litt om det å være spillanmelder og sånt, for du har jo faktisk fått betalt for å skrive spillanmeldelser.
Jeg har det, vet du. Jeg synes jo den første anmeldelsen jeg skrev, som jeg fikk betalt for, det var jo helt utrolig. Det var i 2005.
Ja.
Da jeg ble kjent med en som skrev for natt og dag, og så skulle jeg spille Fahrenheit, og jeg hadde gledet meg så utrolig.
Og ja, Fahrenheit, ja.
Fahrenheit, ja.
Ja.
Mm. Og så satt jeg og ventet på at det skulle komme, og så nevnte jeg det her, og så sa han, ja, men kan du ikke prøve å anmelde da? For da kan du jo få et anmeldereksemplar. Og jeg lurer sånn, wow, kan jeg det? Og så fikk jeg det i posten, vet du. Og så sto det sånn fin sånn der promotional copy, noe sånt.
Do not sell.
Ja, do not sell. Og den var så fin.
Kult.
Det var min første gratis testeksemplar da.
Var det PC eller Xbox?
Det var PC.
Ja.
Jeg hadde kun PC på det tidspunktet. Jeg har vært egentlig en PC-spiller hele livet mitt. Altså, jeg er frem til 2007 kanskje.
Ja.
Men da, ja. Jeg spilte på PC, anmeldte de første... første stunden. Og så fikk jeg meg en PlayStation 2 etter hvert, for jeg skjønte jo det gikk ikke bare å anmelde på PC.
Nei.
Det må man jo egentlig når man anmelder. Man må bevege seg på flere plattformer. Ideelt sett så burde man hatt erfaring liksom fra begynnelsen av, men ja. Man får seg jo.
Du må jo på en måte bevege deg både utenfor din plattformpreferanse og sjangerpreferanse.
Ja. Mm. Hva heter det? Bevege seg utenfor sin sånn...
Comfort zone.
Comfort zone, akkurat.
Ja. Stemmer det.
Jeg startet med en PlayStation 2, som jeg da kjøpte, og etter det så har jeg vel egentlig fått da testmaskiner i forbindelse med at jeg har anmeldt da, for spillmedier. Og det er også veldig stas.
Kult.
Men da er det jo liksom sånn kontinuerlig anmelding, ikke sant? Som jeg kan vise til, og da...
Ja.
Kan jeg komme med et spørsmål?
Ja!
Hvilken betaling får du?
Åja, det varierer, altså det har jo variert ganske mye. Det ikke bra betalt. Ingen som må tro at det godt betalt å være spillanmelder, for det bare tull.
Det et liv med champagne og kaviar
og og nudler.
Kun det beste av Mr. Lee nudler.
Ja. Nei, hvis du ser timebetaling, så er det fryktelig, fryktelig dårlig arbeidsforhold.
Ja, ja.
Men det er jo ikke gjerne derfor man gjør det, da.
Det er gjerne ikke den verste jobben i historien heller, egentlig, sånn sett, og hvis du først har interesse for det.
Mm. Så, men hvis man vet at man ville spilt mye spill likevel og kjøpt det, ikke sant?
Ja.
Så tjener man det jo litt inn på at man ikke kjøper det spillene, og
ja.
At antagelig så vil man bruke mye tid på dette likevel, så da blir det, ja, altså det går jo selvfølgelig ikke opp i opp. Men det er veldig fint da faktisk å kunne da få betalt for å spille dataspill, selvfølgelig, men ja. Man må spille veldig mye som man aldri kunne tenke seg å spille da.
Ja, du må har hørt historier om folk som må pløye seg gjennom Ubisoft sin Nintendo DS-katalog, og det er mye ymse babyspill og sånn. Så det er ikke bare gøy, tror jeg.
Det er nok ikke det. Mm.
Har du,
man er heldig, så får man til å velge litt. Men, ja.
Har du anmeldt noen sånne babyspill?
Dogs, er det deg?
Nintendogs har jeg aldri anmeldt. Jeg har anmeldt et sånt Josefine-spill, som var 6+, tror jeg.
Ja. Ja, men de er jo veldig pedagogiske og sånn.
Ja. Nei, det var litt for pedagogisk. Men det er også akkurat det Josefine-spillet var, skulle liksom, det var kommaregler og
ja.
Sånn da. Men klarte de å skrive og stave rett for det? Nei da. Så det var helt forferdelig faktisk. Det ene som du liksom skulle gjøre, klarte de ikke.
Var det orddeling også i det?
Det husker jeg ikke nå, men jeg hadde noen sånne eksempler som var...
Det er dårlig da, når de ikke klarer det en gang.
Ja, det var veldig synd
det
her, altså.
Det minner meg på noe. Har du hørt om det spillet som kombinerer skriving, altså staving, med zombieskyting?
Nei.
Du vet House of the Dead fra Sega?
Ja.
De ga ut en spesiell versjon av House of the Dead 2, tror jeg, som heter Typing of the Dead.
Ja,
okay. det var kun på Sega Dreamcast. Du trengte et keyboard til Sega Dreamcast.
PC også.
Ja, det finnes det PC også, sier Espen. Det du gjør er at når det kommer en zombie mot deg, så står det et ord foran den zombien. For å skyte han, så må du taste inn det ordet.
Ja.
Så det er ganske kult. Det er en god idé, da.
Ja, jeg kan se for meg det, egentlig. For at det blir litt sånn ekstra liksom stressmotivasjon.
Ja. Og når det kommer en boss, så må du gjerne skrive en lang, komplisert setning, liksom.
Oi, ja.
Så jeg synes det er ganske kult.
Ipsens rips.
Konge. Men det var et lite sidespor for meg der, men jeg bare kom på det siden du nevnte det med staving og Josefine og sånn.
Ja,
nevnte
det. Det går veldig bra.
Kan jeg spørre
noe
til?
Ja,
ikke noe. Eller
maser jeg
meg nå?
Nei.
Du må bare si ifra. Det er du som er sjefen. Jeg bare lurte på om du får mye kommentarer på spillermeldelsene dine. Mange sinte...
Kommentarer?
Ja, masse sinte folk som er uenige med deg og...
Tenker du på sånn nett nå, eller
ja.
Folk jeg møter i...
Fanboys.
Det er jo ganske morsomt hvis du får sinte kommentarer på gata, da.
Ja, nei, fordi jeg har egentlig ikke skrevet så veldig mye for nett med mulighet for kommentarer.
Ja, ok.
Nei.
Gjort det litt, men da har det vært på... Sånn som adresseavisen som jeg skriver på nå er... Det er ikke alltid de har åpent for kommentarer. Og det er ikke alltid folk legger en kommentar på adressen.
Nei.
Det er forskjellige publikum, tror jeg, for at de andre spiller nettsteder og sånt. Folk er litt mer aktive der.
Du gjør sikkert klokt i å holde deg unna kommentarfelt... Når vi ser hva slags avskum som henger der.
Ja. Nej, jag har skrivit saker på spelet sted då. Sånn, ikke rene anmeldelser, men ja. Andre ting. Det jo, folk sier jo mye det de vil, det de kommer til å ha.
Det har vært ganske morsomt å se de siste dagene med den Sony-skandalen, hvor mange folk som forsvarer Sony.
Det? Har du ja, sett noen,
ja? Jeg har sett flere. Og det, hva er motivasjonen bak den lojaliteten til et sånn et stort selskap? Når de har gjort en så stor tabbe, hvorfor forsvarer man de da? Fordi man har en PS3, liksom. Jeg skjønner det ikke. Det er så morsomt å se.
Det er fordi Chad Wharton har stilt seg en...
ja. Nei, men... Jeg bare forstår ikke det der med konsollojalitet og sånn. Det er helt pussy for meg. Så har du fått noen kommentarer i forhold til det? Er det noen som har klaget på at du... Er det noen som har anklaget deg for å være... til å gi fordeler til den og den konsolen eller den og den plattformen?
Nei, det har jeg aldri vært borti.
Så bra da.
Altså... jeg har jo spilt mye på PC, og andre mennesker som har spilt mye på PC, de har jo en tendens til å mislike en del spill, altså FPS for eksempel, ja. på ja, det skulle være Xbox eller PS3. Man blir litt misfornøyd når de ikke har alle knappemulighetene. Så nei, det er det nærmeste jeg kommer til at folk synes det er noe. Altså, det er vel egentlig det at folk kommenterer at ja, men det er ikke noe vits å spille det på konsoler i det hele tatt. Å spille det på PC. Men det er jo mer, det er ikke noe til meg på en måte, eller min vurdering og anmelding. Eneste jeg kom på.
Ja. Men hva er den... Hva er det dårligste spillet du har måttet anmelde profesjonelt?
Det dårligste spillet?
Det absolutt, det mest sånn, fikk det til å rive deg i håret liksom. Har du noen gang gjort det?
Nå tenker jeg meg litt om, og da er det gjerne et som jeg ikke husker så godt, ikke sant? Fordi det bare ikke var bra. Altså, hvis ting er så dårlig at man husker det godt, så er det gjerne bra på en måte. Det er liksom sånn, ja, litt sånn kalkunbra, hvis du skjønner.
Ja.
Men jeg vet ikke om dere har noe forhold til Dragon's Lair, ja?
Jo, jeg har hatt ganske mange frustrerende øyeblikk med det. Jeg har spilt iPhone-utgaven av det.
Ja, iPhone-utgaven, ja, for jeg spilte DS-utgaven.
What? Finns det på DS?
Ja, det finnes på nettbutikken deres.
Men kan... Tar ikke det opp litt plass på... For det spiller
jeg
jo...
De har nok en egen versjon av det. Ja. Men det var helt forferdelig. Og kjempefrustrerende og irriterende. Altså, jeg vet jo at det har jo sin fanskare, liksom. Ja. Men jeg skjønner ikke det, altså. I hvert fall i den versjonen jeg spilte, så får man ingen som helst klu om hva som er rett.
Nei. Dragon's Lair er jo et... dårlig spill som har en klassikerstatus fordi det var så nytt og annerledes når det kom. Det kom jo på tidlig på 80-tallet, og det var det eneste spillet som hadde så ut som en film.
Ja.
Det ser jo helt fantastisk ut, og animasjonen er jo veldig bra og sånn.
Ja da.
Men alt du gjør er jo å trykke på riktig knapp for at filmen skal fortsette.
Ja, det er helt... Oi, ja, nå skrudde jeg på i bakgrunnen. Ja, nei, det er helt... jeg skjønner ikke, altså, at man... Liksom at man kan tenke at dette kan være artig i dag. Jeg skjønner ikke.
Nei, det er nostalgien der. Så hvis du ikke har nostalgien for det, så er det et drittspill.
Ja.
De har også en oppfølger som heter Space Ace.
Ok.
Som er samme driten. Ken Ove, har du hørt om Dragon's Lair?
Ja, jeg har hørt om det, men jeg vet ikke noe mer.
Du spiller som en sånn, det er av han tegneren som heter Don Bluth, som har laget den der Land Before Time, den lille fot og vennene hans, og den.
Oh, ja.
Det er han tegneren.
Okay.
Han har designet spillet. Og måten det ble spilt på var på laserdisk. En arkademaskin som hadde en laserdisk inni. Og så må du trykke på riktig knapp for at han ridderen i spillet ikke skal dø en grusom død da.
Oi, jeg liker hvordan du er litt sånn leksikon på det her.
Ja, det er litt det når jeg hører på det etterpå av og til, så er det en så lurer jeg litt på hva jeg har gjort med livet mitt.
Red shirt guy show.
Ja. Så sånn er det. Men vet ikke, spillpikene.no, skriver dere noen anmeldelser der også, eller? Det er mest observasjoner, er det ikke det? Mest sånn...
Ja, litt sånn refleksjon, litt sånn kommentar, litt sånn gråsonen mellom kommentar og kronikk, og ja, rent blogginnlegg, sånn assosierende tenkning.
Ja, vil du si at blogginnlegg er nesten en egen sjanger, nå etter hvert?
Ja. Ja, men det er jo det. Altså en bloggformat, du kan gjøre veldig mye med det. Du kan eksperimentere med masse forskjellige tekstformer og bilder og lenker og alt mulig. Mm. Så du kan romme veldig mye. Men jeg tenker at de gode blogginnleggene, de er minner litt om essay, at de er vel sånn springende... sånn assosiativt, ikke sant? Man går fra en sak til en annen, og trenger ikke nødvendigvis å holde det liksom til en greie, men så blir det blir en interessant lesning for det da.
Er det noen oppdrag du har nå om dagen av anmeldelser, eller har du tatt en pause med det?
Jeg anmeldte jo sist nå Grey Matter for eksempel.
Stemmer det sa du. Ja. Det er Jane Jensen sitt nye spill.
Ja.
Yeah.
Så da fikk jeg noe gå og velge meg. Jeg valgte ut pek-og-klikk-spill, for det liksom, har alltid ligget mitt hjerte nærmest. Så jeg graver opp litt sånne ting innimellom, og så anmelder jeg. Og da er det ikke så viktig at det ikke er liksom sånn at anmeldelsen kommer akkurat når spillet kommer ut.
Men du slår meg som mer av LucasArts-typen enn Sierra-typen når det gjelder point-and-click-spill.
Ja, men jeg spilte masse King's Quest.
Du gjorde det? Åh, da tar jeg helt feil. Kjempegodt. For det, jeg tenkte kanskje at det er akkurat så Beatles og Rolling Stones, du kan bare like en om gangen. Så jeg tenkte, enten Sierra-spill eller LucasArts-spill. Sånn.
Ja, jeg hørte noen være litt sånn, enten eller.
Ja.
Men jeg tok det jeg fikk. Ja.
Det er bra motto i livet generelt. Det.
Ja, tar det jeg får.
Ja, nei, men det var jo kjempeartig. Jeg husker King's Quest. Er det sekseren hvor han drar rundt på øyene? Nå må jeg google litt nå.
Sekseren, den der disneyfiserte King's Questen, det er syveren. Jeg er ganske sikker på.
Skal vi se, det er sekseren jeg tenker på som var kjempeartig.
Ja.
Here today, gone tomorrow.
Ja, stemmer.
Den
stemmer.
Synes jeg var, den synes jeg var fin. Og det var jo romantikk, og det var jo...
Er det hun, Roberta Williams, som lagde det også, eller?
Ja, hun har vært med på alle King's Quest, så vidt jeg vet. Kanskje hun tok av den siste som gikk så dårlig. Men,
ja, stemmer. Er du fan av Gabriel Knight, da?
Ja.
Yeah.
Gabriel Knight, ja.
Yeah.
Det er jo en fantastisk spillelser.
Det er det. Du, kanskje vi burde... Egentlig er det nok å snakke om vi må ha en egen greie om det en gang, synes jeg.
Ja, det går an.
Gabriel Knight, for det er en helt...
Har ikke dere hatt det, egentlig?
Nei, jeg har ikke snakket mye om Gabriel Knight. Jeg kan snakke mer om det. Jeg er kjempestor fan av den serien. Men hva synes du om Grey Matter, da? Jeg har ikke lest anmeldelsen din, må jeg innrømme. Jeg skal sjekke den ut, da. Men hvis du kan si litt om hva du synes om det, så hadde det vært kult.
Jo, Grey Matter, jeg synes liksom for alle Gabriel Knight-fans så må man jo spille det.
Ja.
Jeg synes at som totalt sett så var det veldig artig, altså man kjenner igjen hele Jane Jensen liksom skrivemåten da, atmosfæren og veldig sånn basert på karakterene, ikke sant? Deres historier og det synes jeg er veldig fint hvordan de går rundt og reagerer på ting, og så handler det om dem, liksom. Det er ikke sånn der er det en dør, eller der er det en stein, eller et askebeger, liksom. Det er mer sånn der jeg røyker ikke. Det er liksom kommentaren til, ja. Ja, ja. Det er et veldig spesifikt eksempel da, men det er jo det er litt sånn sære karakterer. Den hovedpersonen er jo en tryllekunstner som liksom dumper sånn tilfeldigvis opp i en veldig merkelig historie, men vitenskapens mann, sånn hjerneforsker, som driver og lefler litt med sånn okkulte.
Ja, hun, altså, hun liker okkulte ting, hun Jensen.
Ja, det gjør hun. Og så er jo hele tiden sånn, for det som kult er at hun som tryllekunstner, hun overbevist om at det finnes ikke noe ekstra, altså overnaturlig. Fordi alt kan forklares med tryllekunster, så det er veldig artig at hun er liksom en rasjonell, liksom, men han som er sånn hjerneforsker, han er den som ja, men jeg kan snakke med min døde kone, jeg tror det,
ja. Men kult, det er, jeg må prøve det, tror jeg, det høres veldig kult ut. Det er på Xbox også, er det ikke det?
Ja, det skal faktisk være det.
For du skjønner, jeg er veldig lat, så jeg liker å spille i sofaen.
Ja, nei, men jeg skjønner det. Det kan bli litt mye PC-sitting av og til.
Ja, jeg har ikke... Jeg vet ikke, ja, jeg ble litt sliten av å sitte og spille på en PC-en. Nå om dagen merker jeg... På 90-tallet spilte jeg bare på PC, men... begynner å bli gammel, tror jeg.
Det er veldig greit å bare leve, da.
Det er det. Men... Det som, jeg vet ikke, vi må ha en, nå holdt jeg på å si mer om Gabriel Knight, men jeg må styre meg selv. Vi må nesten gjøre noe med det en gang, ha et eller annet, snakke litt om det.
Men ellers... Chattenjäger.
Ja, stemmer det. Men er det noe ellers som du vil si om dine erfaringer med skrive anmeldelser for penger?
Og jeg kunne sikkert sagt kjempe mye, men altså, jeg tenker, det kan være mange som sitter og har lyst til å bli spillanmelder, og lurer på hvordan de skal bli det.
Det var akkurat det jeg tenkte å spørre.
Ja, så bra, må du bare stille spørsmål. altså, min vei gikk jo via noen som allerede var litt innenfor, ikke sant? Så det hjelper jo alltid med kontakter uansett hvor man er i livet, men det er fullt mulig å ta kontakt med spillredaksjoner, kanskje være litt frem på å allerede ha skrevet en anmeldelse, og si hei, denne anmeldelsen her har jeg skrevet, jeg kan tenke meg å anmelde mer for dere. Og så bare rett og slett, og så hvis man er heldig da, så får man enten napp, eller kanskje man får tilbakemelding på at det her ser greit ut, men du kan gjøre sånn og sånn og sånn for å gjøre det bedre neste gang, kanskje. Sånne ting, og så er man jo litt i gang da. Men som sagt, man må ikke lure seg selv og tro at man kan tjene masse penger på dette her, eller noe sånt. Man må gjøre det litt sånn på idealistisk basis, og for det er artig.
Det er jo ingen spilljournalister som jeg vet om som er millionærer, sånn sett.
Nei, men ja, også er det jo veldig få som måtte leve av det på heltid.
Det er det.
Du kan telle på en hånd i Norge, i hvert fall.
Ja, det er jo... jeg vet ikke hvor mye dette gjelder i Norge, men jeg har jo sett ganske mange... I amerikanske spillmedia så er det... veldig mange anklager som hagler fra leserne om at anmelderne er korrupte og tar imot penger fra Microsoft eller Sony og sånn. Selvfølgelig, alt det er jo nonsens da, men hva er det, for det er jo de selskapene, det er no way at de tilbyr anmelderne penger, det er far-fetched å hevde det, men hvor tror du det kommer fra? Hvorfor driver folk og sier sånn?
Hvis en liten spillredaksjon har lyst til å dekke E3, da,
ja,
og så bor de langt vekk i stedet, ikke sant?
I Norge, for eksempel.
Ja, for eksempel. Så kanskje noen faktisk... nå snakker jeg ikke av erfaring eller noe i det hele tatt. Dette er bare sånn helt sånn teoretisk. Så kan det hende at noen spillselskap eller noen som driver med markedsføring, ja, men vi kan jo sponsor turen deres.
Ja.
Det er ikke så... Altså, da kommer man jo opp i et dilemma, ikke sant? For hvis du kan dekke da, sånne ting som E3, så får du masse lesere, og du får stoff og sånne ting. Mm. Men så er det jo litt sånn konflikt da. Kan man liksom med hånd på hjertet si at man ikke...
Ja.
At man klarer å forholde seg neutral til de som sponsor. Så kan det være andre ting også, ikke sant? Å få spesial tilgang til å anmelde et spill før det kommer ut. Sånn der 24 timer på et hotellrom innlåst sammen med en eller annen sånn spillrepresentant. Det har skjedd, ikke sant?
Ja,
jeg har ikke vært med på det, nei. Da tror jeg det er mest spilling, faktisk. Det går ikke.
Det høres ut som premisse for et reality show.
Hvor lenge holder du ut?
Men da, ikke sant? Det blir jo en kjempesak for de.
Mm.
Men liksom, klarer de å være så... Å ha en så selvstendig kritisk mening som de burde hatt når det blir sånn?
Nei, det er jo et sånn etisk problem det, men, men når det er sagt, så er jo det et... det er jo ikke en etisk problemstilling som dukker så mye opp blant filmanmeldere, er det det? Og de blir jo... De sitter jo på silkeputer, og altså de får jo mange flere frynsegoder enn det spillanmeldere gjør. Men jeg føler ikke at den debatten eksisterer der engang.
Åh, tenk på restaurantanmeldere.
Ja. Nei, men sant, jeg føler at... jeg skjønner ikke hvorfor spillanmeldere skal være så mye mer... ha så mange flere etiske prinsipper når ikke filmanmelderne har det. Men jeg vet ikke. Det... Jeg vet ikke om det går an å svare på i det hele tatt, men jeg bare føler at det er jo til syvende og sist er det jo de aller fleste spilljournalister driver jo med sånn entusiastpresse da.
Mm.
Det er jo ikke så nødvendigvis sånn at leserne vil ha noen som er 100% sånn journalister og sånn sett på den måten.
Da får du konstant terningkast 3 og 4 og sånt.
Ja, jeg vet ikke, det er et vanskelig... Føler du at det er vanskelig å skrive om spill av og til? På grunn av at det er på en måte et lett underholdningsmedium, og så er det... Og så skal man på en måte... Er det vanskelig å finne en sånn angle på det?
Jeg synes at veldig ofte har jeg lyst til å skrive ting i en anmeldelse som ser på en måte ikke passer helt den formen, eller det mediet som jeg skriver for, da.
Mhm.
At av og til så må anmeldelse være ganske kort, da. Det er jo forskjellige grunner til det.
Mm.
Og kanskje man har lyst til å putte inn mye mer kontekst, eller mye mer refleksjoner i det hele tatt. Men ja, så er det ikke plass til det, da. Og så må man på en måte skjære det litt i bein og...
Ja.
Det er mye som kunne vært sagt om hva som er god og dårlig spillkritikk og sånn, men jeg synes man godt kunne egentlig eksperimentert litt mer og prøvd litt mer nye ting, forskjellige ting. Mange spillanmeldelser som ligner på hverandre, er min mening, da.
De begynner å følge en sånn mønster, mange av de, det er sånne liste som du på en måte sjekker deg av, da. Sånn grafikk, lyd...
Kan jeg si om handlingen var linjær eller ikke?
Ja.
Kan jeg si at det plager meg?
Ja, det er sånn... Jeg vet ikke, det er... Men når det er sagt, så gjelder jo det filmkritikk også, da. Så det er jo... Og matkritikk og alt mulig, da. Så det er jo det er ikke bare spilljournalistikken som sliter med å følge et mønster.
Ja, det kan hende, men det finnes muligens litt flere fora, hvis vi bare ser norsk språk, da.
Ja.
Så kan det hende at det finnes litt flere fora for andre typer anmeldelser innenfor litteratur og film og musikk og sånn, enn det å få spill, kanskje.
Det kan godt hende, ja. Det kan det. Mm. Ja. skal vi kanskje... Er det noen andre ting som er... som du føler har vært nyttig og har du på en måte lært noe av å skrive anmeldelser for spill som du ikke hadde tilegnet deg ellers på en måte?
Ja, klart det. Det har jeg lært kjempe mye av det. Det er jo skrivetrening, og det er, som du sa, man må jo bevege seg utenfor sin sånn comfort zone. Du får prøvd veldig mye spill man ikke ville komme på å spille, og så lærer man egentlig å bli litt, altså, jeg har lært meg like veldig mange flere spillsjanger, da. På et videre spekter, sånn sett. Får jo, når man har holdt på en stund, så får man jo ganske mye mer oversikt og lærer seg på en måte, ja, litt mer av hvordan industrien funker. Mm. Jeg synes det har vært kjempespennende, ja. Og det er mye hyggelige folk, og mange hyggelige spillanmeldere å bli kjent med.
Ja, ja. Ja.
Altså, dette er jo noen ting jeg brenner for, så liksom, jeg synes jo, jeg ville ikke vært det før uten, måtte.
Nei, nei. Vi kommer etter hvert til å prøve å skrive litt flere artikler på ridecrew.net også, bare for å ha litt mer innhold enn bare showet. Så vet ikke om det blir anmeldelser ennå, eller om det blir mer sånn bare, ja, generell omtale av ting og tang. Jeg tror kanskje jeg ikke kommer til å ha så mange spillanmeldelser som så da. Jeg synes det er mer interessant å, spesielt siden jeg ikke får betalt for det, så synes jeg det er mest, så synes jeg det er mer interessant å gå snakke om bare emner som jeg har lyst til å skrive om, liksom. Så.
Mm. Men det er en fin tilnærming.
Mm. Mm. Men det er i hvert fall kjempekult at du nok en gang vandret inn i
løvens showet. Hule.
Kan jeg komme med et siste spørsmål?
Ja, Knove, kom igjen, skyt.
Sorry igjen, men jeg bare lurer på veldig mye. Hvor lenge ser du for deg at du kan holde på med dette?
En gang til.
Hvor lenge du ser for deg du kan holde på med dette?
Takk, jeg må ha litt sånn langsomt. Det er hård. Sorry.
Men han er fra Egersund, så det er din.
Egersund.
Nei, men,
hvor lenge?
Det har jeg ikke. Det er ikke noe jeg tenker over, egentlig. Jeg har jo håpet med det lenge, så jeg har hatt pauser av og til, og da har jeg savnet det. Ja. Og så har jeg liksom kommet tilbake til det stadig vekk. Men jeg vet ikke, en dag så vil det jo sikkert være veldig deilig å bare kunne spille uten å tenke på at jeg skal anmelde noe i det hele tatt. Det er jo når man spiller på en annen måte, da.
Klart det.
Mm.
Når det er jo, jeg regner jo med at det er forskjell på jobbspilling og fritidsspilling.
Mm. Det er det. Og så tenker jeg at, men så tenker jeg at det er noen ting med den kompetansen man har opparbeidet seg også, at det er veldig fint å kunne få bruke det senere, ikke sant? Mm, ja. Hvis det er ganske mange freelancer som er innom sånn et år eller to, og så går de ut igjen, så hvis man tenker liksom at leserne tjener på å ha godt erfarne anmeldere, så er jo det litt negativt. Det er liksom bra at folk blir da, og er der litt.
Ja, ja.
Men, sånn sett da, tenker jeg at det er litt fint. Nei, men jeg har ikke noe klar plan. Jeg holder på med det her en sånn tilhvert fall.
Men det er jo kult med boka di og sånn. Vi må jo ta det litt nærmere når det, den tiden nærmer seg.
Ja. Mm, dette spiller boka for barn og unge.
Yeah. Det
høres perfekt ut for deg.
Kan vi gjerne snakke med noe senere. Bra. Det er sånne der 12-åringer som er sånn midt i målgruppa, da.
Ja.
Og så er det pluss å...
Er det sånn at du forteller dem om gamle spillhelter som Mario og Zelda og Mega Man og sånt? Ja.
Yep.
Det er jo perfekt.
Det, vet du hva, den må jeg lese også. Det høres veldig bra ut.
Så fint, så jeg har startet på begynnelsen.
Konge. På begynnelsen? Hva mener du da?
Den kan man jo stride litt om akkurat når begynnelsen var. Men sånn Space Wars og sånne ting.
Det er jo per definisjon begynnelsen da. Space War.
Mm.
Er det ikke det? For det er vel det første spillet.
Ja, mange mener at det er det første spillet, og så er det selvfølgelig noen som mener at ja, men du kan gå enda lenger tilbake, og så har du sånne rare maskiner med skjermer, som man kunne kalle slags spill og sånn da. Ja,
oscilloskoper og sånn.
Nemlig.
Ja.
Mm.
Det er vanskelig ord, det.
Det er veldig vanskelig ord, som jeg helst vil si det.
Har du... Jeg så på... Jeg så på en sånn YouTube-video på en sånn som viste, det var gamle TV-reklamer fra Stavanger-området da, som jeg hadde klart å finne på, for jeg av og til så driver jeg og leter etter gamle videoer og sånn på YouTube som jeg kan spille på dette tulleshowet mitt. Så fant jeg en sånn reklame for en sånn elektronikkforretning fra tidlig 80-tallet der de drev og sa at de solgte oscilloskoper.
Det synes jeg var... Ligger på YouTube?
Ja, det ligger, det heter hvis du søker på ETV, det er en kanal som viste sånne reklamer. På 80- og 90-tallet, så det var ganske morsomt. De har altså, hvis du har, altså de dekker alle oscilloskopbehovene dine.
Så bra.
Så det er ingen oscilloskop-utfordring de ikke kan takle.
Høres ut som en Aperture Science-reklam.
Stemmer det. Nei, men nå, det var nok, nok et sidespor fra min side her. Men har du et eller annet musikkønske eller noe sånt? Noen setter jeg deg på litt på... ja, det ble kanskje litt vanskelig å komme på i fart da, men vi pleier å avslutte med et eller annet musikk som gjerne har noe med spill å gjøre eller noe sånt.
Pac-Man Fever.
Vet du hva? Det er en veldig god, veldig bra forslag.
Ja.
Det er den der fra det albumet med sånne arkadesanger, sant?
Ja. Jeg tror albumet heter Pac-Man Fever, og så er det Kingsbury som heter Pac-Man Fever.
Jeg fant nylig ut om det faktisk, jeg visste ikke om det. Jeg fant ut gjennom denne sangen om Centipede.
Åja, oh, jeg prøver å reklamere for det rett som det er sånn på Twitter og forskjellig, for det er helt fantastisk.
Det er det. Ja, for jeg vet liksom ikke hva jeg skal tenke om det. For jeg liker det jo på en måte, men på en annen måte så er det jo super corny da.
Det er det. Det er jo best det siste da.
Ja, det er jo, ja, men sånn, det er jo catchy også.
Ja, ja.
Og så er det det at de synger
Guilty Pleasures.
Ja, det er det. Men de synger jo tekstene med fullt alvor da. Det er det som er så bra med det.
Det er det.
Det er sånn konseptalbum om tidlige arkadespill fra den tiden. Så det er, sånn, det er i seg selv et sånt museumsobjekt da. Men da skal vi avslutte med musikk fra Pac-Man Fever albumet. som brenner opp topp 10-listene nå. Akkurat nå. Nei, men Maren, tusen takk for at du kunne være med nok en gang.
Takk for meg.
Ikke siste gang, håper jeg.
Nei, da, det kan godt være mitt plass igjen.
Ikke avskrekket denne gangen heller.
Neida.
Det er ikke... Nei.
Er dere det?
Neida. Ikke så veldig.
Kort sagt, nei.
Alright. Men det var Ride Crew episode 15, folkens. Nå er det på tide for store og små å si ha det bra.
Wow!
Så sier vi takk til gjesten vår og Espen og Ken Ove som returnerer.
Ja.
Håper dere kommer igjen også snart, om ikke så lenge.
Ja.
Kanskje du har noen nye actionfigurer du vil vise frem, Ken Ove?
Jeg kan jo ta en liten spoiler. I går så var jeg og gjorde tidenes Masters of the Universe kjøp her i Stavanger.
Oi, fant du en Masters of the Universe figur her?
Jeg fant faktisk en som hadde 60-70 stykk.
Oh,
Jesus! Så jeg fikk pruttet ned i en veldig, veldig fin pris. Det tok mye grining og suttring til før jeg fikk det til, men det gikk gjennom til slutt.
Oi, kult.
Alt ihop?
Hæ?
Alt ihop?
Alt ihop.
Wow.
Hekken.
Jeg hadde ikke behov for alt ihop, men jeg skulle selv ha det samlet, og så presset jeg ned prisen. Så.
Helt avslutningsvis, hvor mye penger ga du?
Jeg ga 2000 kroner.
Vet samboeren din om det?
Det var hun jeg lånte pengene for å kjøpe
det. Ok, det er et bra sted å avslutte. Ha det bra, folkens.
Ha det bra.
tail.